Saluton al carae auscultantoj de Cina Radio Internacia. Hodiaŭ ni intervjuas Adelaine Umotoni. Saluton Adelaine.
Saluton.
Do, prezentu vin al ni.
Mi estas Adelaine Umotoni. Mi loĝas en Ruando. Mi estas ruandano. Tio estas la lando de la centro de Afriko. Mi estas patrino de la filinoj, de du filinoj. Sed mi ne havas edzo, bedaŭrinde li lasis min por aliaj.
Malbonaj elektoj.
Yes. Mi komencis lerni Esperanton en 2000, kiam mi aŭdis ke Esperanto estas la lingvo de unuo. Mi vidis aliaj esperantistoj kaj ili estis ĝojaj lerni Esperanton. Mi pensis ke mi ankaŭ povas esti ĝoja. Lerni la lingvo, tio estas kiel mi komencis lerni.
Kaj kio estas la nuntempa situacio de Esperanto en Ruando?
Bedaŭrinde kiam mi iris el Ruando por laboro, ĉar mi lernis la Esperanto en Burundi, mi ne vidis esperantistojn por ke mi kune povus daŭre praktiki la lingvo. Tio estas kial mi ne povis progresi en la lingvo, sed la junaro de Ruando estas interesita en la movado. Do tio povas unuiĝi, do mi pensas ke se ni povas movi la junaro de Ruando, ili povas lerni kaj praktiki la lingvon. Sed nun ili uzas la anglo, malmulte la franca.
Kaj nun vi estas en la nova Afrika Komisiono de UEA. Do, kion vi volas fari en UEA?
Nun mi estas nova en UEA, sed mi estas certa ke mi povas aporti grandan kontribuon en UEA. Mi povas, ekzemple, mi estas ĵurnalistino. Vi audas ke mi povas movi Esperanto en la mondo.
Sukceso. Kaj kion vi vidas kiel perspektivoj por evoluo de Esperanto en Ruando?
Mi povas komenci per ĝenerale la unua perspektivo estas aporti la instrumentarion por ke mi povas lerni de la lingvo al la junularo de Ruanda. Ankoraŭ la UEA devas subteni forte Ruando, ĉar ĝi estas la nova lando en la UEA. Ekzemple helpus ke la junaro partopreni en la kongresoj.
Do, dankon al vi e viaj ideoj kaj sukceson por la disvastigo de Esperanto en Ruando.
Dankon al vi.
Kaj ĝis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Cina Radio Internacia.